podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuxová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer dnes na tému Cyber Security v roku 2024. A dnešné pozvanie prijal odborník inžinier Martin Florian, filozofie doktor. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň prajem.
Ja poviem o pánovi doktorovi, že je odborník na kybernetickú bezpečnosť a ďalej by som nechala priestor vám, aby ste nám možno aj z hľadiska toho pôsobenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo sa týka nejakého zamerania, povedal viac.
Ďakujem pekne za slovo. Ja som sa ku kybernetickej bezpečnosti v tom užšom slova zmysle dostal viac menej cez umelú inteligenciu, cez dátovú analytiku, ktoré boli tiež moje srdcovky. Ale tie základy sa budovali už počas štúdia. Vlastne chodil som na gymnáziu Mira Hronca, ktoré sa venovalo dosť informatike a týmto princípom a tomuto spôsobu myslenia. A na univerzite som študoval technickú kybernetiku, ktorá takisto dáva tomu samozrejme ten základ. No a doktorát som si robil v biokybernetike, v neurónových sieťach, prediktívnom modelovaní. A to, čo je teraz základ Threat Intelligence, je na oblasti z kybernetickej bezpečnosti. Takže toto je môj background, ale dá sa k tomu dostať z rôznych iných uhlov. Proste stačí mať preto vášeň, zdravý sedliacký rozum a pochopenie, že tu je naozaj sa jedná oveľa a že tu nám môže každý veľmi veci posunúť dopredu a veľa sa naučiť.
Dnes teda o téme cyber security, ale keby ste mal povedať, lebo počúvajú nás určite aj poslucháči, ktorí úplne nemajú jasno v tom, čo je cyber security, čo to vlastne je?
Kybernetická bezpečnosť alebo cyber security je vlastne ochrana kybernetického digitálneho priestoru pred bezpečnostnými incidentami a hrozbami. Sú tam také tri hlavné ciele, ktoré má kybernetická bezpečnosť zabezpečiť, podporovať. Jednak je to dôvernosť dát informácií, integrita informácií a dostupnosť informácií a služieb. Všetky tieto tri domény má kybernetická bezpečnosť podporovať.
A vy ste sa vlastne k tejto téme ako dostal úplne na začiatku, že ako vás vlastne táto téma oslovila?
Vtedy, keď sa to ešte nevolalo kybernetická bezpečnosť, tak samozrejme bolo treba zabezpečiť dáta, vtedy sme si tiež uvedomili, že dôležité je, že aby každý mal prístup k tým dátam, ktoré potrebuje, aby k ním nemali prístup tí, ktorí tam nemajú čo robiť. Proste každý má vidieť len to, čo má vidieť, aby tie dáta boli kvalitné, pravé, dôveryhodné, no a boli dostupné vtedy, keď ich potrebuje. Takže keď som sa vlastne ešte iba ITčku v tom širšom slova zmysle venoval, tak sme si už tedy uvedomili, že to je úplne základná vec, že bez čoho nepôjde žiadna informatizácia ani digitalizácia, pokiaľ tieto tri dimenzie nebudú dostatočne pokryté.
My evidujeme, vy ste aj spomenuli tie dáta, predsa len ten online priestor, je tu niekoľko desiatok rokov dozadu, čo sme začali fungovať v tom online priestore, ale teda, čo sa za ostatný čas udialo v tej téme toho cyber security, alebo kedy aj možno na Slovensku, poďme úplne konkrétne, sa tá téma cyber security tak úplne vyšpecifikovala, lebo prišli sme do online priestoru, hovorili ste teraz aj vy o dátach, že sú tu v tom online priestore sa proste sú nejaké dáta, či už dôverné, alebo teda všeobecné, ale kedy sa to vyprofilovalo, že je úplná nutnosť toho cyber security?
Tak jasné, to bolo vždy, ono to len bolo to trošku rozdelené, že niečo iné bola IT bezpečnosť, dátová bezpečnosť, sieťová bezpečnosť a každý mali svojich zástupcov, ale to, aby sa kybernetický priestor chránil ako taký na všetkých frontoch, aj koncové zariadenie, aj siete, aj servere a je to aj o tých metodikách, nielen o tom hardware, softvery, o zabezpečenie kontinuity prevádzky, keď sa niečo stane, aby nielen dáta boli zálohované, ale aby sa z nich čo najskôr obnovili tie pôvodné procesy. Súvisí to samozrejme s risk managementom, hlavne s operačnými rizikami. Takže zhruba okolo roku 2015-2016. U nás tak legislatívne sa to zakotvilo roku 2018 zákonom 69 z 2018. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a potom následne s tým vyhláškami. Takže takto inštitucionálne to od roku 2018. Ale samozrejme všetky tie čriepky tam boli k dispozícii a fungovali a rastli už dlhé roky predtým.
Je podľa vás v tejto oblasti dosť odborníkov? Lebo bavíme sa predsa len, že vy ste spomenul rok 2015-2016, kedy sa to nejakým spôsobom profilovalo. Je dosť odborníkov v tejto oblasti?
Určite nie. Nepoznám oblasť, kde by bol taký deficit odborníkov ako v kybernetickej bezpečnosti. čo sme počítali aj s priateľmi v Národnom bezpečnostnom úrade, s Ivanom Akadurom, s Rastom Janotom, proste so všetkými, ktorí sa tomuto venujú ako core business, tak zhruba tých 17-18 tisíc odborníkov na Slovensku chýba, čo viem presne menovať, že na čo by boli, čo to znamená okamžite využiteľný, nasaditeľný, a celosvetovo podľa štúdií rôznych okolo 4 až 5 miliónov odborníkov na kybernetickú bezpečnosť chýba. To znamená, ten, kto sa tomuto venuje a je tam dobrý, nemá šancu byť nezamestnaný, pokiaľ sám nechce.
A sú to teda absolventi IT štúdií, alebo kto sa môže považovať, že by mohol byť kandidátom na toho odborníka na cyber security? Samozrejme, teraz nehovoríme o tom, že musí mať ešte prax, to je jasné, ale čo sa týka toho štúdia, že akí absolventi škôl sú pre tú cyber security vhodní?
Možno vás prekvapí moja odpoveď, ale zo všetkých odborov, tam ako môžu ísť. Samozrejme, tie technické týmy, analytické, obyčajne sú absolventi fakulty techniky, informatiky, fakulty informatizácie, informačných technológií, matematicko-fyzikálne fakulty, ale mám veľmi dobrých kolegov, ktorí vyštudovali humanitné vedy, áno, a ktorí naopak lepšie rozumejú tomu koncovému užívateľovi a vedia to lepšie odkomunikovať a nerozprávajú tou odbornou hantírkou. To znamená, sú zrozumiteľnejšie napríklad pre to vedenie a vedia ich ľahšie získať pre túto oblasť ako tí najlepší technickí odborníci. Takže zo všetkých oblastí, napríklad právnici, ako právo v kybernetickej bezpečnosti, legislatíva, všetky úpravy a s ním súvisiace smernice, ako to vyžaduje veľmi dobré právne vzdelanie, myslenie, a ten, kto je dobrý právnik a zároveň kybernetickej bezpečnosti, tak ja by som povedal absolútne neporaziteľný. Akože tých je úplný nedostatok. Ano, tých treba niekrát 10, ale krát 50 násobiť.
Ja trošku pôjdem teraz aj k tým našim poslucháčom, čo sú často tie malé stredné firmy, ktoré možno nemajú ani toľko peniazy, aby si zabezpečili úplného odborníka na kybernetickú bezpečnosť. Veľa sa teraz aj hovorí o tých, vy ste to spomenul, útokoch, o tom, že sa tie dáta reálne môžu aj kradnúť asi. To viete vy, že či z toho priestoru nám môže niekto údaj o bankových kartách a tak ďalej ukradnúť. Ale čo majú robiť takí malí podnikatelia, ktorí majú e-shopy, a možno čo je takou nejakým vodítkom, aby im tie dáta neukradli? Či ani to nemajú šancu nejako ošetriť, pokiaľ nenajdu toho odborníka na kybernetickú bezpečnosť?
Majú šancu to ošetriť, aj keď samozrejme majú to trošku komplikovanejšie ako veľké spoločnosti, ktoré si môžu nájať vlastný odborný tím. Samozrejme, základ je zálohovať dáta, zálohovať a aj si cvičiť vlastne obnovu týchto dát. A keď sa niečo stane, aby nielen vedeli, že tie dáta majú, ale by si to nacvičili, že koľko trvá, kým z tých zálohovaných dát obnovia tie svoje kľúčové procesy, ktoré vlastne, na ktorých funguje ich firma. A ďalšou takou oblasťou samozrejme je mať tú správnu kategorizáciu svojich aktív, aby vedeli, čo je dôležité, aby proste nemôžu samozrejme všetko chrániť rovnako, aby vedeli, čo je to srdce, čo je ten mozog, ktoré musia chrániť ako oko v hlave a ktoré veci si môžu dovoliť ako nejakým spôsobom stratiť. Treba samozrejme robiť pravidelne audit, či minimálne assessment, vyhodnotenie vlastne tejto kybernetickej bezpečnosti, že čo im ako fungujú, čo majú ako zraniteľné, updateovať, aktualizovať všetky operačné systémy, všetky softvery tak, aby tam najnovšie bezpečnostné záplaty už boli prítomné, aby tam neboli nejaké diery v plote, cez ktorý sa tam dostane útočný ľahko, a ktoré už dávno záplata existuje, len boli leniví alebo zabudli včas aktualizovať, a tým pádom tá diera v plote stále je niekedy veľká preslona.
Lebo je to taká otázka, keď platíme cez, a to je taká úplne tá z mojej strany laická, lebo ja sa teda kybernetické bezpečnosti nerozumiem, ale je to taká otázka, že platíme všetci, a to je asi také najcitlivejšie, sú tie bankové dáta, platíme kartami, a mnoho sa v médiách o tom hovorí, že sa zameriavajú tí útočníci hlavne teda na to, aby v úvodzovkách ukradli tie údaje o tých bankových kartách. Dá sa tomuto teda nejako zamedziť, že, alebo aký máte vy na toto pohľad, že čo by mali tie e-shopy robiť, lebo bavíme sa nie o veľkých korporátoch alebo o veľkých nadnárodných firmách, ale bavíme sa reálne o malých a stredných podnikateľoch, ktorí na Slovensku majú aj iné finančné problémy ako problémy kybernetickej bezpečnosti. Čo by mali robiť, alebo ja sa ešte vrátim, v podstate je to také nadväzie na tú predchádzajúcu otázku, akým spôsobom, či teda cez providera, alebo ako to majú oni si ošetriť, aby k tomuto nedošlo?
A samozrejme, majú si správne ošetriť s providerom všetky zmluvy. A u seba majú vždy mať nejakého človeka, ktorý sa tomu venuje u seba interne. Či to je manažer kybernetickej bezpečnosti oficiálne, pokiaľ sú prevádzkovateľ základnej služby, tak to je vlastne im to vyplýva táto povinnosť. Zo zákona, keď nie, tak má tam niekoho, kto to má naozaj ako srdcovú záležitosť, kto vie, čo tam je dôležité. A taká tá rola musí byť ako interná. Samozrejme, tam môžu rôzni provideri tomu správne pomôcť, správne service level agreements mať nastavené, limity pri týchto ako platbách, ale jeden, minimálne jeden človek kľúčový tam ako musí byť a vedenie spoločnosti to musí brať ako svoju kľúčovú tému. To nestačí, že niekoho si najmem a mňa sa to netýka. To znamená, konateľ, majiteľ túto tému musí brať ako srdcovku. To je základná deliaca línia, tam, kde to vedenie a vlastníci zobrali ako svoju, tam to funguje, tam, kde nie, tam to na niekoho outsourcujú, kto na to vôbec nemá nejaké výkony ako práva, tak tam obyčajne sú veľmi ľahký terč.
Ono možno, že sa vrátim k tomu a súvisí to s tými dátami, lebo máme rôzne blacklisty, že spoločnosti, teraz nebavme sa o tom, že sú to nejakí ľudia, ktorí naozaj vo veľkom spamujú, ale sú to seriózne spoločnosti, ktoré posielajú rôzne e-mailingové správy, formou teda e-mailingu a príde to formou mailu do schránky a vznikajú rôzne blacklisty. A teraz otázka toho je, že z hľadiska aj tej kybernetickej bezpečnosti tie blacklisty majú vlastne akú funkciu? Lebo častokrát sa zistí, že firma posiela ponuky a na druhej strane vlastne ten respondent ani nevie, že tá firma mu tú ponuku poslala, lebo tá firma je na tom blackliste. Ono možno, toto som sa vás chcela dopýtať, lebo vy ste naozaj na toto odborník, čo sa týka celkovo tej kybernetickej bezpečnosti, že čo je dôvodom zriadenia vôbec tých blacklistov a ako tie firmy môžu predchádzať tomu, aby na tých blacklistoch boli?
Ja by som to možno nenazýval blacklisty, ale filtre. Správne nastavené vieme, že filtre sú veľmi, veľmi dôležité. A niečo nastavuje daná spoločnosť, firma, ministerstvo, župa, rokovek. Niečo si nastavuje užívateľ sám. A treba mať tie filtre nastavené tak, aby sa tam obrazne povedané sajrajte, tie skutočné spamy zachytili. Nielen, ktoré predstavujú nejaké riziko z hľadiska kybernetické bezpečnosti, ale ktoré nesúvisia s mojou kľúčovou činnosťou a ktoré ma zbytočne vyrušujú. A napriek tomu sa treba niekedy raz za čas pozrieť, minimálne raz týždenne, aj do toho spamu, že či tam nie je nejaká perla, niečo dôležité, alebo poznáme princíp false positives, áno, true negatives, že kde niečo, čo je naozaj kvalitné a dobré pre mňa, bolo vyhodnotené ako spam a bolo to odfiltrované, ale on to nejde rovno do odpadového koša, do trashu, ale ide to do spamu, kde sa na to môžem pozrieť, len sa k tomu dostanem vtedy, keď ja chcem a odtiaľ si vyberiem tie časti, že čo do odpadového koša vlastne nepatria a ten zvyšok samozrejme to tam potom naozaj definitívne akože zmažem. Ale treba si pozerať aj to, či sa do spamu nedostalo niečo naozaj kvalitné a tieto filtre a business rules treba prehodnocovať, že aby to zachytilo to, čo má zachytiť, aby to nebolo príliš senzitívne a potom to zachytí zle, aby to nebolo zase príliš benevolentné, lebo tam sa potom naozaj dostanú také maily, ktoré sú hrozbou a ktoré zbytočne vyrušujú.
Vy ste spomenul v predchádzajúcej otázke aj toho manažera kybernetickej bezpečnosti. Čo má firma robiť, ak chce zamestnanca v podstate vyškoliť na to, aby bol manažerom kybernetickej bezpečnosti? Vy ste spomenul, že nemusí to byť iba človek z IT, ten, čo sa venuje kybernetickej bezpečnosti. Teda ako vyprofilovať, dať tú možnosť zamestnancovi, aby sa stal manažerom kybernetickej bezpečnosti? Je na to nejaká škola, alebo ako z toho človeka toto vychovať?
Sú na to kurzy, niečo robí kompetenčné centrum pre certifikáciu, kompetenčné certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti pod MBU, niečo robia TIFSuite a podobné spoločnosti, normálne kurzy na manažera kybernetickej bezpečnosti, sú tam technické kurzy, analytické kurzy, administratorské kurzy, takže sú voľne dostupné, ale to bola samostatná ako téma. Niektoré tieto kurzy tiež som pomal ako organizovať, pretože vieme, že je to hlavne o brandware. To hlavné riziko je medzi klávesou a myšou. To znamená, to ľudský užívateľ, jeho chyby na všetky úrovni, aj tí bežní užívateľia, aj tí IT špecialisti, aj tí vyslovení špecialisti na kybernetickú bezpečnosť. Každý potrebuje primerané vzdelanie a tie trendy sú tak dynamické, že to, čo vedel pred 3 rokmi, to dneska skoro určite nebude stačiť.
My sme pred istým časom tu mali manažerov GDPR, pretože prišla ochrana osobných údajov. Ja vnímam tú kybernetickú bezpečnosť, že to je nejaké pokračovanie toho, že je to tiež vlastne ochrana istým spôsobom aj tých dát a všetkého nastavenia. Poďme sa teda pozrieť na rok 2023. Podľa vás boli nejaké momenty, alebo sú nejaké momenty, lebo máme tú umelú inteligenciu, ktorá tento rok progresívne cez médiá, cez rôzne masmediálne cesty prišla v podstate k obyvateľom a dostáva sa nám pod kožu a čoraz viac sa o tom rozpráva. Ale z hľadiska tej cyber security priniesol rok 2023 nejaké také momenty, nad ktorými by bolo dobre sa zamyslieť?
Určite áno. Také tri základné momenty, ktoré budú ešte rýchlejšie pokračovať v budúcom roku 2024, je nárast ransomware útokov, to znamená útokov, kde cieľom nebolo znižiť dostupnosť služieb alebo vyvesiť nejakú vlajku na webe nejakého ministerstva alebo nejakej firmy, ale priamo zašifrovať locknuté data s tým, že sa odšifrujú až potom, keď sa zaplatí výkupné, vyslovene finančný prospech. Tieto veľmi prudko akože narastli, ako mnohonásobne, viac ako 6-násobne.
Ešte vás, pardon, zastavím, sú to domáci útočníci, alebo je to útok zo zahraničia?
Aj. To je veľmi ťažko identifikovať, lebo niekedy Severná Korea to robí cez server, ktoré sú v podstate fyzicky v USA napríklad. Áno? Že ono vieme podľa tých vektorov útokov, že vystupovať, či to je z ktorej krajiny, ale oni používajú ako host server infraštruktúru, ktorá je úplne v inej krajine a táto častokrát ani nevie. Takže ono to nie je až tak jednoduché vystupovať podľa povedzme IP adresy, z ktorej idú útoky, ale skôr podľa patrnú vzorcu správania, že odkiaľ tento útok ako ide. Je to viac v zahraničí, ale sú aj interné vlastne tieto zuby. A vravím, že nie vždy sa dá vystupovať presne, že odkiaľ tento útok išiel, keďže sa maskujú za úplne iné adresy a iné lokácie.
No tieto útoky asi klasifikujeme ako sa v podstate trestné činy, ale toto je taká otázka, že vy hovoríte, že oni chcú nejaké výkupné, to znamená, že tá spoločnosť alebo ten, kto je majiteľom toho priestoru, ktorý je napadnutý, musí teda zaplatiť peniaze. Naozaj sa toto nedá, akože vie sa to potom vystupovať, že poslali sa peniaze už teda, keď to inak nejde. Neviem, asi vy máte takú skúsenosť aj zo stretávania sa s ostatnými odborníkmi, čo na to hovoria, že reálne tie firmy platia toto výkupné, alebo ako to teda funguje?
Niektoré áno, niektoré nie. Ja odporúčam dobre zálohovať, mať dobre nastavené BCM procesy, business continuity management, to znamená nie len tie dáta mať zálohované, ale mať aj tie procesy nacvičené, že ako z tých záloh prejdem do normálnej ako prevádzky. To znamená, keď sa toto stane, ako viem bez zaplatenia výkupného obnoviť všetky dáta a procesy zo záloh tak, aby som vedel v čo najkračom čase normálne pokračovať svojej štandardnej činnosti, kvôli ktorej vlastne daná firma alebo daná inštitúcia existuje. Lebo keď sa zaplatí to výkupné, tak v podstate tí útočníci majú ešte väčšie peniaze potom na ešte brutálnejšie útoky ako niekde inde. To je tak, akože keď Rusy zaplatíme, tak jednoducho potom udrú ešte s väčšou silou ako niekde inde. Takže oveľa lepšie je byť na to pripravené tak, že nemusím zaplatiť, ja si viem poradiť bez tohto zaplatenia, lebo mám tie dáta niekde inde a viem to obnoviť. Toto je jediná udržateľná cesta.
A oni vlastne ako komunikujú, že teda stránku zablokujú, vidím, že nemôžem s ňou nič robiť a oni ako dajú na vedomie, že áno, toto sme my a chceme to výkupné?
Tam sú kanály, samozrejme, nikdy nie sú pod svojím menom, pochopiteľne, nikdy nechcú na nejaké z bankovej účtu, na bankový účet, obyčajne to je cez kryptomeny, ktoré sa ťažko vystupujú, takže oni vám nedajú číslo bankového účtu, ktoré je na imeno, samozrejme, na to sú príliš mazaní. Dajú to nejakú účet v kryptomene, áno, kde sa to zaplatí a ktorý nie je spojený so žiadnym konkrétnym ako užívateľom. Takže dosť ťažké týchto útočníkov vystupovať.
Vy ste ešte spomenul kryptomeny, mne nedá sa na toto opýtať, ale takú inú vec, lebo hovorí sa a naša legislatíva, my sme tu aj mali v podcaste k novele zákona o daní z príjmov z ministerstva financí s pánom Horniačkom informácie k tej novele o virtuálnej mene a teda dostáva sa pod kožu k nám tá virtuálna mena. Podľa vás tieto transakcie s tými virtuálnymi menami Aký máte vy vôbec pohľad z hľadiska kybernetickej bezpečnosti na tú virtuálnu menu? Lebo predsa len je to v rôznych peňaženkách uskladnené. Veľa sa o tom hovorí aj v súvislosti s pohybom platobného prostriedku, že sa s tým dá vplatiť. Aký vy na to ako odborník na kybernetickú bezpečnosť máte názor?
Podľa mňa je to veľmi krehká oblasť. By som povedal, že cez kryptomeny sa rozbehol blockchain, čo je veľmi zaujímavý koncept, ktorý podporujem. A do kryptomeny ja osobne neinvestujem, napriek tomu, že mnohí moje priateľe do toho investujú, pretože to nie je kryté skutočnými hodnotami. Tam skutočne človek sa môže zo dňa na deň stať milionárom, ale môže sa stať žobrákom. Takže odporúčam, keď do toho niekto investuje, tak určite len malú symbolickú časť svojich aktív. A na druhej strane bolo to samozrejme motorom ako zaujímavých inovácií a technologických zmien, ktoré sú zmysluplné, ale veľmi opatrne, to znamená v tento priestor a v kryptomenách je to ešte oveľa napadnutelnejšie, krehkejšie, zraniteľnejšie ako štandardný, povedzme, bankový systém, kde ten platobný styk a všetky operácie sú neporovnateľne lepšie ako zabezpečené. Takže to riziko je tam oveľa väčšie a každý by si to mal ako uvedomiť. Áno? A rozhodne do toho nedávať podstatnú časť svojich aktív, lebo môžu veľmi škaredo dopadnúť. Áno. Ale nejako symbolicky, že sa pohrá s tým, ako dobrý sluha, zlý pán, to si viem predstaviť. Ja napríklad nevestujem vôbec nič, ja som úplne v tomto konzervatívny. Ale neísť za tú hranicou, kde človek ide už do osobného ako rizika, že naozaj môže zbankrutovať veľmi rýchlo.
No, tieto kryptomeny sú také celkom zaujímavé. Priznám sa, mám osobnú skúsenosť s tým, že v podstate tam je to ako keby anonymné, že tak. Máte informácie formou kódu a na základe toho kódu sa dostanete vlastne k prístupu k tejto virtuálnej mene. Čiže je to taká otázka, ale všimli sme si, sú také shopy, kde už sa s tým dá platiť, čiže to je možno tiež taká kapitola sama o sebe, ale ešte možno sa vás chcem spýtať na toto, lebo vy s tým máte skúsenosti, že podľa čo si oni najčastejšie vyberajú, na koho zaútočia? Je to otázka veľkosti, otázka či sa tam platí, alebo ako si tí útočníci vyberajú, že na teba teraz ideme tu zaútočiť na tvoj webový priestor?
Veľmi dobrá otázka. Sú v princípe dva druhy útočníkov. Niektorí, ktorí to robia naslepo, sa proste pošlu, ani nevedia vlastne, že kto je na druhej strane. Riešil som jeden incident, ransomware v jednom orgáne verejnej moci, nespomína na Slovensku, kde keď sme s útočníkmi komunikovali, že jedná sa o verejnú správu, ktorá nie je drivovaná profitom, ano, a ziskom, a že jednoducho nakladovať, tak oni sa normálne že ospravedlnili, ako, takže že to nevedeli, že samozrejme to nevedeli, že idú ďalej a tak. A samozrejme, lebo nevedia naslepo, že vlastne, že koho vlastne nejakým spôsobom atakujú. Sú takí, ktorí nie sú takí gentlemani, bohužiaľ, samozrejme. Ale tí sofistikovanejší útočníci proste nejedú takto naslepo, pretože s každým útokom je nejaké riziko. Ano, že tam môže byť niekto, kto to potom vie spojení s inými a silnými hráčmi vystupovať potom tohoto kyberútočníka, pretože ako sa hovorí, neexistuje dokonalý zločin, neexistuje ani dokonalý kybernetický zločin, akože niekedy tie stopy sú dosť sofistikované a treba na to také vyššie analytické schopnosti to vystopovať. Ale tí inteligentnejší a to nebezpečnejší hackeri si pozrú samozrejme finančnú správu, výsledovku, súvahu danej spoločnosti, aký má zisk, aký má profit, to znamená, vedia, že nielen, že po kom ísť, kto je tá ovečka, kto to naozaj vie, má z čoho dať, ale koľko majú pýtať dokonca, aby to bolo tak, že aby nepýtali viac, ako je dvojročný, samozrejme, lebo to vedia, že tým ich prinútia nejakým spôsobom úplne sa preorientovať, aby to bolo tak, že vedia, že to je 30% z toho, čo si zarobil približne a vedia presne, aká je to suma, že on to je schopný ako urobiť a jednoducho tým, že nezálohoval alebo nesprávne zálohoval, tak nakoniec to urobí len preto, aby mohol pokračovať svoje činnosti. Takže si vyberajú podľa toho, že jednak ako je zraniteľný a nakoľko je schopný zaplatiť potom to výkupné, to znamená, nakoľko je solventný, bonitný.
Ja sa ešte spýtam z hľadiska, keď sa budeme baviť na úrovni toho nášho štátu, máme tu portál Slovensko.sk, ktorý za ním už asi je hodne veľa dát, aj finančná správa, ktorá už v ostatnej dobe umožnila platby dane cez v podstate platformu. Mali sme tu nedávno aj bývalého riaditeľa štátnej pokladnice u nás v podcaste, ktorý hovoril, že značne sa sprúžuje, alebo tá elektronizácia, že sa značne vlastne ako keby upgradeuje, ide dopredu. A teda tie platby, aj štát už často bude umožňovať vlastne cez rôzne tieto brány. Toto je moja taká otázka, že môžeme sa cítiť bezpeční z hľadiska krytia toho nášho štátu s tými dátami, ktoré operuje o nás? Podľa vás? Lebo vy ste tak odborník na kybernetickú bezpečnosť plošne, keď to asi zoberieme, tak má náš štát dostatočne podľa vás ošetrené to, aby k tým kybernetickým útokom na naše dáta týchto občanov nedochádzalo?
Žiaden sektor nie je dostatočne ošetrený, aby nemohlo dochádzať k útokom. A k tomuto stavu sa ani nemáme šancu dostať. To je podobne, akože existuje auto, ktoré by žiaden zlodej nemohol ukradnúť. Každé auto je ukradnutelné, samozrejme. Je rozdiel, že či musím prekonať 4 zábrany, alebo či tam je oromknuté a s kľúčikom ako vo vnútri. Tak na čo by som prekonal 4 zábrany, keď 10 metrov odtiaľ je auto, ktoré proste vidím, že bez akéhokoľvek rizika okamžite akože prekonám. Ale zlepšuje sa to, toto zabezpečenie budovaním Security Operation Center, zlepšuje sa to bezpečnostným monitoringom, rôznymi školeniami, auditmi kybernetickej bezpečnosti, kde sa odhalujú tie najväčšie slabiny, aj technické, aj metodické, aj procesné. A určite sa to zlepšuje, len bohužiaľ aj tí hakeri sa, proste útočníci sa tiež zlepšujú a ide o to, že minimalizovať tieto rizika, keď ten útok dojde, tomu útoku určite ako dojde, aby tie škody boli čo najmenšie, aby sa čo najskôr detekovali prvé signály toho, to znamená, nejdem hasiť vtedy, keď už je polovička dediny ako v plameňoch, ale vtedy, keď prvý dym, vlastne tam ide nejaký detektor toho, čidlo toho dymu, ako, a vtedy vlastne už vyrážam do akcie. No a potom samozrejme, akým spôsobom sa to celé zrekonštruuje do pôvodného stavu, aby proste čo najskôr sa obnovila pôvodná činnosť. No a prevencia, všetky prevenčné mechanizmy, tak aby vôbec k tomuto nedošlo. To znamená mať aj tú prevenciu, aj tú reakciu dobre nastavenú a vedomi si toho, že tí útočníci sa tiež každý mesiac zlepšujú.
Vy ste spomenul tých hackerov, ešte sa spýtam, z ktorého štátu je najviac takých tých hackerských útokov?
Keďže hovorím takto za seba, nie za nejakú organizáciu, tak určite z Ruska je tých najviac skupín. Ale nie je to vyslovene, akože Rusko, samozrejme je tam aj Čína, je tam Bielorusko, je tam Severná Korea. Ale mnohé tieto útoky sú vedené z amerických, z nemeckých serverov. Ano.
Ale a máme aj domácich útočníkov?
Máme aj domácich, určite máme. Každý relevantný štát, ako teraz nepočítam Vatikán, San Marino a takéto, ministráty má aj vlastných ako útočníkov, kde ich výhodou je, že poznajú lokálne prostredie, vedia sa slovensky dohovoriť a vedia častokrát tie slabiny v kybernetickej bezpečnosti spojiť so slabinami vo fyzickej bezpečnosti, že niekde chýba kamera, to vedia, že nejaký vstup do nejakého priestoru nie je kamerovo ošetrený, napriek tomu, že to nie je v tom ušom slova zmysle kybernetická bezpečnosť, ale je to samozrejme, patrí to k tomu, ako, že nedá sa to tak ľahko vystopovať, že kto tam ako narušil fyzicky nejaký prístup. No a plus sociálnom inžinierstve vedia potom prirodzenou výbornou slovenčinou lepšie osloviť dotyčných ľudí, ako keď to niekto vás lámanou češtinou informuje, že urobte klikne tu na a že zdedíte veľký majetok v Nigérii. Áno, takže proste je tam to obyčajne sa tie kontrolky zapnú každému, ale keď to niekto robí sofistikovanou peknou slovenčinou, tak vedia obalamutiť viacerých.
Sú nejaké také vyslovene známe kauzy, že toto boli veľké kybernetické útoky, trebárs na Slovensku alebo zahraničia, ak by ste si na niečo spomenul, sú nejaké také veľké kauzy, že to naozaj stojí za povšimnutie a za poučenie z toho, čo sa tam odohralo?
Určite áno, o slovenských nebudem hovoriť, pretože tam máme nejaké non-disclosure agreements, nejaké zmluvy o mlčanlivosti pri riešení, to nechám na samotné inštitúcie, či chcú alebo nechcú ísť do toho do médií. Ale v zahraničí tam bolo niekoľko zaujímavých a brutálnych ako útokov, povedzme, nedávno bolo v Dánsku na energetickú infraštruktúru veľké útoky. Tam hrozilo, že niekoľko 100 000 domácností bude bez elektriny. Ale našťastie, akože Dáni sú v tomto pomerne dobre pripravení, že pomerne rýchlo to vedeli aj do povodného stavu. Na to, ak to bol brutálny ako útok, tak dosť rýchlo to vedeli obnoviť vlastne tú činnosť. To bol z Ruska vedený tento útok. Potom sú známe, to už trošku sú staršie tie útoky, ale boli vedené trošku aj hybridnou formou. Boli samozrejme na Ukrajinu v roku 2014, tam boli úplne brutálne ako útoky vtedy, keď sa zabral Krym. A vtedy na to neboli úplne pripravení. Medzi tým sa posunuli tak ďaleko, že keby v roku 2014 Rusko napadlo Ukrajinu takým spôsobom, a teraz hovorím iba v kybernetickom priestore, ako to robilo v roku 2022, tak by Ukrajina lahla. Lenže oni medzi 2014 a 2022 uvedomujúci vlastne, ako citlivé je tento priestor, proste nielen, že bez spojenia nie je velenia, ale že proste ten fyzický útok vždy nejakým spôsobom predchádza ten kybernetický útok, aby sa ochromilo spojenie, ochromila infraštruktúra a proste v 2022 bola Ukrajina niekde úplne inde, sa posunuli na jednom stretnutí s ukrajinským vicepremiérom pre informatizáciu a Mikhailom vravá, že u nich 80% energie na každý IT projekt ide do kybernetickej bezpečnosti, pretože už boli vo vojnosti, to bolo 2 týždne predtým, ako boli napadnutí Ruskom. Takže si uvedomili, že to je naozaj vážna vec, bez ktorej nie je možná digitalizácia. Podobne v Estonsku, tam tie útoky boli v roku 2008-2009 a aj vďaka tomu sa stali potom digitálnym lídrom v Európe, lebo si uvedomili závažnosť vlastne toto a že bez kybernetické bezpečnosti nemôže fungovať ani digitálna transformácia, ani informatizácia spoločnosti. Takže v podstate už boli na ďalšie útoky oveľa lepšie ako pripravení. Začali to brať vážne skorej ako ostatní. A preto sa stali lídrami.
My sme tu spomenuli niekoľko a vy ste spomenuli aj tie v podstate dneska už Ukrajinu, ktorá je vo vojnovom konflikte ešte stále s Ruskom. Máme tu Izrael, to znamená, že tieto destinácie, kde dochádza k nejakým vojnovým veciam, vy ste to tak trošku nástrel, neviem, či som to pochopila správne, že najskôr tam začína taká kybernetická vojna, až potom tam začne tá reálna, že odstrihnúť proste spojenie a až potom, hej, nastáva ten útok.
Úplne presne, ako správne ste to pochopili, jednak tam, kde dochádza samotnej fyzickej vojne, tak tam paralelne s tým a skoro vždy trošku skôr začne tá kybernetická ako vojna, jednak aby sa ochromili vlastne komunikačné uzly, aby sa, alebo je to o výmene informácie, aby boli ako protivník, aby bol slepý, hluchý, nevedel komunikovať, nevedel dávať rozkazy, prípadne tie rozkazy, aby mohli nejakým spôsobom falšované opačným smerom, proste keď sa generál vyšiel naľavo, tak keď je hacknutý systém, tak proste a ešte niekto vie dobre imitovať proste toho generála cez umelú inteligenciu, tak povie nie naľavo, ale napravo a jednoducho, že má to potom ako pod kontrolou, takže tam tá vojna je určite veľmi, veľmi silná a stále silnejšia v kybernetickom priestore a to je možno, že jedna z motivácií pre tých, ktorí rozmýšľajú, či do kybernetické bezpečnosti ísť alebo nie, je to, že tu na podstate naozaj veľmi koncentrovaný boj dobra a zla. S tým, že tí, ktorí proste majú aj dobrodružstvo, tak vlastne tu nás sú naozaj priamo v tom boji, ale bez toho, aby boli tak fyzicky ohrození, ako tí vojáci, čo sú prvé línii. Áno? To znamená, že vlastne veľmi aktívny, dôležitý účastník boja s tým, že nie je v prvej línii a že mu nehrozí, že by mu zrovna nejaký delostrelecký granát teraz akože vletel do čela. Áno? Takže to je ako ďalšia motivácia, kde naozaj proste nejde o fazulky, ale naozaj ide o životy.
Je cybersecurity nejak prepojená s umelou inteligenciou? My sme si spomenuli, že tu tá umelá inteligencia je, vy ste to aj spomenuli, že zasahuje do toho, ale ako teda je, alebo je prepojená tá umelá inteligencia s to cybersecurity a čo nás možno aj čaká v súvislosti s týmto? Lebo tento rok 2023 sa v médiách začalo úplne otvorene o tom hovoriť. Máme tu rôzne chatboty, ktoré máme možnosť stále skúšať. Tá technológia sa asi pravdepodobne bude stále vylepšovať. Ako to vidíte vy z hľadiska cybersecurity a umelej inteligencie?
Ten súvis je stále silnejší a dokonca to silnenie zrýchluje. Kedy si to nebolo tak úzko prepojené. Keď som sa akože venoval umelej inteligencii, datovej analytike, machine learningu a datovej security, to boli akoby trošku iné oblasti. Ono to súviselo, ale bolo jasné, že ako keby som trošku prepínal medzi nimi. Teraz to je v podstate v jednom, ono to začína sa stávať jeden a ten istý subjekt a síce tie, aj hardware je už natoľko silný, že dokáže simulovať veľmi pokročilú umelú inteligenciu, proste toľko pentabyte naučenie týchto dát, taká masívna CPU power, central processing unit power, už vlastne umožňuje to, aby sa naozaj táto umelá inteligencia učila z obrovského množstva ako dát a tým pádom vie veľmi vierohodne imitovať cez povedzme deepfake mechanizmy daného točíka. To znamená, už to nie je niekto, kto lamanou češtinou vás osloví, ale niekto, kto hovorí perfektnou slovenčinou a znie úplne ako váš šéf a dá vám proste pokyn a vy nerozznáte podľa toho hlasu, že to nie je váš šéf alebo nie je váš brat. No? A žiada vás o nejakú operáciu, že to cez umelú inteligenciu naozaj niekto imituje veľmi dokonalým spôsobom cez akoby ukradnutú identitu. Samozrejme, podobne sa automatizujú mnohé činnosti. To znamená, keď sa urobil nejaký manuálny pokročilý útok, ktorý bol úspešný, tak jednoducho tieto paterny sa dajú do toho algoritmu umelej inteligencie, tak aby to robil masívnym spôsobom v tisíckach, v 10 000, kde potom podľa mňa ako tieto drony, že síce dobre, obrana zostrelí z 1000 dronov 997, ale tie 3 drony zasiahnu cieľ. Áno? Takže je to potom o tej kvantite, že proste keď sa niečo zachytí, tak vlastne cez tú automatizáciu, robotizáciu a princípy umelej inteligencie proste nezachytí všetko a aj tie 3 proste nejaké v tomto smere útoky alebo nejaké drony proste urobia takú paseku, že jednoducho predtým toto nebolo ako možné, keď všetky radary, celá obrana sa sústredila na ten jeden cieľ a ten jednoducho zostrelil. A keď ide 1000, tak nemá šancu všetky 1000 nejakým spôsobom zostreliť alebo všetky 1000 vektorov útokov. Ano? Takže ono na strane útočníkov toto sa veľmi prudko vyvíja, našťastie aj na strane ako obrancov, len musíme zrýchliť, ideme dobrým smerom, ale to tempo nie je postačujúce.
Čiže toto vnímate celoeurópsky, alebo celosvetovo, alebo u nás konkrétne na Slovensku, že musíme zrýchliť, alebo ako to vnímate? Všade,
celosvetovo. U nás ešte viacej samozrejme, takto, ale v niektorých veciach sme zase ako veľmi dobrí. Ako. Som povedal, že nie, toto nie je slovenské špecifikum, toto je celosvetové špecifikum.
Podľa vás, na čo nám tá umelá inteligencia bude teraz odhliadnúť od kybernetickej bezpečnosti? Prečo vlastne prišla? Vy ste človek, ktorý má aj to IT pozadie. Čo teda, prečo tu je tá umelá inteligencia podľa vás?
Tak to je, vývoj ide samozrejme ďalej. To je podobné ako, že prečo prišla prvá industriálna revolúcia, druhá industriálna revolúcia, najskôr bola samozrejme automatizácia pôdohospodárstva, kedy si bol 50% ľudí v pôdohospodárstve, poľnohospodárstve. Teraz je to výrazne, výrazne ako menej. Potom všetky činnosti, ktoré sa dajú ako automatizovať, sa automatizujú. A nie preto, že by to bolo nejaké inovatívne samo o sebe, ale preto, že je to rýchlejšie, lacnejšie. 24x7, robot nepotrebuje ani automat dovolenku, vie robiť aj v noci a tak ďalej a tak ďalej. Čo je zároveň príležitosť, to znamená tie činnosti, ktoré sa dajú automatizovať. Jednoducho by ľudia mali robiť menej a menej a mali by sa venovať tým činnostiam, kde ich žiaden robot ani automat nemôže nahradiť a kde je tá pridaná hodnota absolútne nezastupiteľná, čo nás v podstate odbremení od všetkej rutinnej práce a môžeme sa naozaj venovať tým tvorivým, inovatívnym činnostiam, kde nás zatiaľ nikto nemôže nejakým spôsobom ako nahradiť. Takže to beriem príležitosť. Len ten, kto lpie na nejakých činnostiach, kde je ľahko nahraditeľný robotom, tak jednoducho ten to nastane. Proste je to otázka času. Proste to je, treba sa prispôsobiť časom a ako proste v tomto smere súhlasím s Darwinom, že prežijú iba tí, ktorí sa vedia prispôsobiť týmto trendom.
Čiže budú to odborníci, budú to ľudia, ktorí vyslovene špecificky budú spájať svoje schopnosti, znalosti, danosti, že toto ten robot nenahradí podľa vás?
Určite to bude o vzdelaní veľmi veľa, o inovatívnom vzdelaní. Samozrejme nie je o tom, kto sa čo namemoroval niekde, áno, pretože všetko sa dá vygoogliť a nejakým spôsobom vyhľadať. Ale o myslení v súvislostiach, o transformácii, to, čo pochopil do nejakej akcie, o komunikácii, áno, čo za neho neurobí častokrát. Proste to nie sú nejaké naučené formulky, ale niečo, čo naozaj iba človek môže ako urobiť, tento ako náskok, akože tu ako máme, pretože umelá inteligencia v podstate len rýchla cvičená opica, nazvem to takto. Ale ja by som to bral naozaj, akože, že proste tie rutiny, kde chcem, aby ma niekto odbremenil, ja to využijem, aby som nemusel robiť prípravu dát nejakým spôsobom, všetko, čo sa dá automatizovať, aby som sa mohol venovať naplno vyhodnoteniu, analýze, rozhodovaniu a ďalším ako inováciám. A tešil sa z toho, že všetky tie rutinné, akoby nudné činnosti za mňa urobí najskôr teda dobre, počítač, teraz umelá inteligencia, práve preto, aby som tú svoju človečinu a tento svoj kreatívny potenciál mohol naplno rozvinúť na všetkých úrovniach.
Poďme ešte teraz k také otázke, ktorá ma vyslovene zaujala, a to je, to sú obce, že čo taký starosta, ako by mal postupovať? Má si nájsť nejakého manažera alebo osloviť nejakú firmu, aby zabezpečil, pretože predsa len pracuje s dátami občanov. Ako by mal podľa vás postupovať taký starosta, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti?
Tak neočakávam, že každý starosta teraz sa stane odborníkom na kybernetickú bezpečnosť. Takže od toho sú služby, ktoré mu to vedia zabezpečiť. Samozrejme, jeden z trendov, ktorý je stále silnejší, je prechod na cloudovú infraštruktúru, na vôbec na cloudovú stratégiu. To znamená, že tie servere, switche a to všetko nemá u seba lokálne, ale má to niekde u providera, ktorý to má ako core business a ktorý sa tomu vie naplno venovať, a u seba má len tie koncové stanice toho tenkého klienta, tým pádom vlastne veľmi odbremenený v tejto kybernetickej bezpečnosti. A s tým, že samozrejme musí vedieť, že čo tam je dôležité v danej obci, čo naozaj musí chrániť a koľko v hlave. A musí sa zapojiť do toho ekosystém takým spôsobom, aby si všetko nevyrábal ako sám, lebo to nemá šancu samozrejme ako urobiť. A nesmie naletieť nejakým fejkovým podvodníkom, ktorí sa mu určite ponúkajú tiež, a musí rozznať, že kto je ten správny, kto nie je ten správny partner v tejto oblasti, a na to sú rôzne usmernenia, kde by som vám tiež vedel dať linky, že vlastne, že akým spôsobom vyberať si správneho partnera pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, aby daný starosta Šupan nenaletiel kybernetickým podvodníkom.
Vy ste spomenul tú digitalizáciu, aj to pravda, že v podstate aj z hľadiska dokumentov nás čoraz viac nabadajú na to, aby sme tie dokumenty digitalizovali. Je podľa vás úplne správne to celé zdigitalizovať a papier zahodiť? Lebo bavili sme sa o tom, že treba vždy nejakú zálohu, že môže dojsť k rôznym útokom, ale predsa len sa vrátim aj vlastne ministerstvo financií, on niekedy vydalo vlastne novú zákona, ktorá už počíta s nejakou elektronizáciou, čo sa týka aj tých účtovných napríklad dokladov. Podľa vás, ako pristupovať, alebo aj ste to možno načrtol, ako vyberať toho nášho externého partnera, ktorý má tie cloudy, na ktorých sa tieto informácie nachádzajú?
Najskôr tam tu niekoľko otázok v jednej vete. Najskôr odpoviem na tú mieru digitalizácie, ono to spolu súvisí. Ja som veľmi v tomto smere hybridný človek, to znamená, neverím, že všetko bude úplne digitalizované, lebo sme ľudia. Potrebujem niekedy aj ten fyzický podpis a potrebujem mať niečo v rukách, áno, by som povedal, že skoro všetky životné udalosti, napríklad v Estonsku, sú digitalizované, čítanie volieb, ale napríklad či svadba alebo rozvod je digitalizované, rozhodne nie sú a nebudú, áno. A niektoré sú, ten hlavný kanál je ten digitálny samozrejme, ale mať nejaké backup dokumenty ako zmluvy proste aj v tej písomnej forme podľa mňa má zmysel, áno, aj keď vždy treba mať konzistentne digitálny a ten fyzický svet. Ale pri niektorých dokumentoch to nemá absolútne žiadny smysel. Samozrejme, digitálna transformácia to nie je iba o to, že sa oskenujú papierové dokumenty a potom má niekde uložené, aby sa mi tam ľahšie vyhľadávalo, ľahšie skladovalo, lacnejšie, ale je celú transformáciu vôbec takú paradigmatickú toho spracovania, že vlastne informácie ako aktívum, že na používam na rozhodovanie, áno, nielen, že miesto v šanonoch to mám teraz v nejakých foldroch elektronicky, áno, to k tomu patrí, a kto to iba na toto redukuje a urobí vlastne len preklopí ten fyzický svet vlastne vantován do toho digitálneho sveta, tak to určite nie je digitálna transformácia, pokiaľ sa nezmenia aj procesy, aj spôsob uvažovania, fungovania tak, aby tieto dáta nejakým spôsobom drajovali to, že čo komu ponúknuť, na čo si dávať pozor, a proste aby sa vyhodnocovali a aby sa s nimi potom ďalej robilo. A tu na ešte by som povedal, že tí, ktorí sa boja, že umelá inteligencia to celé úplne ovládne, je to jedna poistka, ešte silnejšia, ako by som si prial, že sa to nestane. A to je dátová kvalita. Proste umelá inteligencia je totálne závislá na úplnosti, kvalite dát. A tie dáta sú častokrát duplikované, neúplné, nevedia v tomto spracovať. To znamená, že aj tam, kde by sme si pracovali, prijali, aby naplno fungovala umelá inteligencia, najviac narážame na dátovú kvalitu, úplnosť a tak, kým sa toto nevyrieši, tak tá umelá inteligencia sa naplno nebude môcť rozvinúť, dokonca ani v tých oblastiach, kde si prajeme, aby sa rýchlo rozvinula.
Sme pomali na závere dnešného podcastu. Čo by ste odkázal subjektom ohľadom cyber security? Lebo predsa len vy sa tomu dlhé roky venujete. My sme tu dnes spomínali v podstate od umelej inteligencie cez rôzne vlastne aj trendy, akým spôsobom sa to bude asi vyvíjať. Čo by ste odkázal subjektom? Teraz sa bavíme, našimi poslucháčmi podcastov sú väčšinou podnikatelia alebo v podstate verejná správa. Čo by ste odkázal týmto subjektom, aby z hľadiska kybernetickej bezpečnosti možno robili, možno aby k nej pristupovali. Čo by ste im odkázal?
Ja by som im odkázal to, aby to zobrali ako prioritu v kontexte, samozrejme na všetky úrovne, aby to nenechávali na IT administrátora, na systémového administrátora, možno na jedného odborníka na kybernetickú bezpečnosť, ale aby základné školenia k tomu dostali na všetkých úrovniach, koncoví užívateľia, ľudia, čo nemajú s ITčkom tam nič spoločné. Áno, každý, kto má vlastne mobil, ako je jednoducho, že target je potenciálny cieľ, aby vedenie to zobrali ako na súčasť svojej top agendy, aby sa cvičili postoje proste a mali jasné vnútorné aj smernice, aj tá komunikácia o tom, že prečo neklikať na neznáme linky, proste prečo vôbec neotvárať nejaké prílohy z neoverených zdrojov, akým spôsobom tam môžu tieto vektory útokov prísť. A jednoducho každý, aby to bral súčasť svojho života, alebo bez toho, či v privátnom, či v profesnom živote, nemôže dlhodobo fungovať tieto útoky, pokiaľ nemá primerané znalosti, primerané postoje, primerané reflexy. Je na zdravý sedliacký rozum, správne procesy nastavené, aby každý mal prístup iba tam, kde má mať, keď niekto zlom odišiel z firmy a my mu necháme nejaké super administratorské práva proste. Proste on sa chce pomstiť a my vieme, že proste niekto odišiel zlom a my mu necháme všetky prístupové práva, ktoré nemusí priamo použiť a môže dať nejakým naozaj útočníkom a pritom on je akože nevinný v tomto smere. Proste to sú chyby, ktoré sa častokrát dejú a na čo nemajú naletieť a jednoducho toto je jediná cesta, že sa to zoberie, každý si to vezme na svojej úrovni ako svoju agendu, tak aby vôbec sme mohli zostať súčasťou tejto civilizácie a aby sme mohli pokračovať tejto digitalizácii, lebo pokiaľ nebude táto úroveň kybernetické bezpečnosti na primeranej úrovni, tak nemáme šancu byť úspešní v digitálnej transformácii našej spoločnosti. Úplne bez šance.
Týmto pohľadom a odkazom na cyber security pre jednotlivé subjekty sme završili dnešný podcast, ktorý bol na tému cyber security v roku 2024. Ešte predtým, než sa rozlúčim, ja len poviem, že všetky informácie a všetky podcasty, ktoré doteraz sme natočili, nájdete v sekcii podcasty na stránke www.dazofer.sk. Našim dnešným hosťom bol pán inžinier Martin Florian, filozofie doktor. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišiel sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dazofer.
Ja ďakujem vám pekne za váš čas a za príležitosť s vami zdieľať svoj pohľad a svoje skúsenosti. Ďakujem pekne.